Dobrodošli u još jednu epizodu Historycasta. Hvala vam što nas pratite. I jedna stvar koju nismo pominjali, ali iz produkcije nam s vremena na vreme kažu, trebalo bi dok ste na YouTube-u da lajkujete, da subscribe-ujete i posebno što nama znači, komentarišite, mi gledamo da svakome odgovorimo. Kada su načelnika generalštaba Nemačke vojske, Wilhelma Keitela, pitali kada je shvatio da je rat za Nemačku izgubljen, on je rekao samo jednu reč, Moskva. Danas sa mnom kolega Drljača, a pričamo o bici za Moskvu.
Pričamo o bici za Moskvu. Dakle, Moskva, to je dakle, tema o kojoj danas pričamo, zato što je zapravo, kada se krenulo na Moskvu, tada je počela nemački tenkovi, nemačka vojska, Wehrmacht, on je počeo da štuca i prosto sve te stvari koje su do tog momenta išle kao po loju, dakle ta teorija i praksa Blitzkriega, ona se zapravo tu pokazala kao neuspešna i tu počinju dakle muke za Nemačku onog momenta kada su završili Barbarosu, napravili dakle, postigli te ciljeve koje su zacrtali i ono što je bitno kada je trebalo da se krene za Moskvu, tu su krenuli problemi.
Mi smo sad, evo već peta epizoda našeg serijala o Drugom svjetskom ratu i prošli put mi smo otprilike stali, istoričari se, debatuje se gde je kraj Barbarose, gde je početak operacije Tajfun ili ti bitke za Moskvu, ali svakako možemo da ga stavimo negde na kraj septembra, početak oktobra, zato što u tom trenutku ti si rekao i mi smo pričali i prošli put, Barbarosa je sa neke taktičke strane uspeh, međutim strategijski ona je neuspeh. Ona nije ispunila svoje ciljeve. Mi sad pričamo o kraju septembra, početku oktobra, ona nemačka vojska, Wehrmacht jeste blokirao Leningrad.
Da.
Wehrmacht jeste zauzeo dobar deo Ukrajine, recimo Harkov pada 24. oktobra, Donbas još su borbe, nemačka vojska je na Donu, tu će biti čuvene bitke za Rostov na Donu gde će biti ofanzive i kontraofanzive i faktički to će biti prvo povlačenje nemačke vojske u Drugom svjetskom ratu, ali tada kreće jedan novi napad, tada kreće jedna nova operacija, tada Hitler izdaje naredbu posle onog silnog zarobljavanja vojske u Ukrajini, tada Hitler izdaje naredbu za Tajfun. Šta je Tajfun? Tajfun je operacija kojom se sada sve snage nemačke vojske na istočnom frontu prebacuju u centralnu zonu, prebacuju se u grupu armija Centar, i glavni cilj je naravno Moskva. Mi tu imamo pod tim zapovednikom Feldmaršalom von Bockom, on pored dve tenkovske armije koje je on imao, njemu se dodaje i treća tenkovska armija, tako da on sad ima pod svojom vlašću i armiju Hota, i armiju Hepnera, i armiju Guderiana.
Da.
To su udarne snage koje su od prvog dana tog istočnog ratišta bile i one su i sada aktuelne. Ali ono što je zanimljivo je da ti si rekao da su kod Smolenska, oni su kod Smolenska došli za mjesec dana Nemci.
Da.
Međutim, tu su se skoro dva mjeseca vodile žestoke borbe i tek je taj džep Smolenska završen krajem septembra mjeseca.
Da.
A Smolensk je posljednji veći grad na tom putu ka Moskvi. Tako da dve trećine tog puta ka Moskvi je rešen, ostao je ta zadnja trećina koja ćemo vidjeti bila je veliki problem.
Da, ono što sam, dakle što treba reći kada je u pitanju Smolensk, jeste da on pao u avgustu i zapravo tu se nemačka vojska zadržala duže nego što je trebalo. Pretpostavljalo se da će Smolensk da padne ranije, Međutim, tu se izgubilo na vremenu i pad Smolenska, odnosno zauzimanje Smolenska od strane nemačke armije jeste bilo uspeh, ali sa druge strane otvorilo ta strateška pitanja. To je bio avgust mesec. Vrlo brzo posle toga u jednom gradu koji se nalazi u Belorusiji je napravljeno jedno savjetovanje, vrlo brzo posle pada Smolenska, gde su napravljeni neki novi, Hitler je tu bio prisutan, gde su napravljeni neki novi planovi i zapravo jedno savjetovanje je bilo vrlo, vrlo važno oko toga kako dalje ići, kako napadati Moskvu i kako reorganizovati trupe, imajući u vidu da ti si rekao, dakle, da su oni neke trupe slali malo severnije, malo južnije i onda su prosto trebali sada da odrede te glavne pravce napada. A ono što je bitno jeste da sovjetska armija sa druge strane nije uspevala da konsoliduje svoj otpor. Dakle, oni su po logici stvari prvo trebali da prime taj napad, da nekako zaustave Nemce. To se kod njih ne dešava sve do decembra. Ali ono što rade Sovjeti već posle Smolenska jeste da pokušavaju da naprave te male napade i jedan takav je bio kod mesta Jarcev, koje se nalazi otprilike negde zapadno od Smolenska, vrlo blizu, ne tako daleko, na toj jednoj glavnoj trasi, odnosno jednoj od tri glavne trase koja je trebala da vodi prema Moskvi. Ali ono što je bitno jeste da tu dolazi do dakle, tog uviđanja da Nemci neće moći baš tako lako da prođu tu čistinu koja ide prema Moskvi, imajući u vidu da Sovjeti vrlo teško uspevaju da naprave nekakav otpor. Taj otpor se na neki način napravi, onda ga Nemci slome pa naprave napredovanje, tako da sve otplike do kraja oktobra, odnosno izvinjavam se, do kraja novembra, Sovjeti nisu imali konsolidovanu odbranu. Kada je došlo do jedne promene, mada to možda nema veze sa tom ličnom promenom, kada je na čelo tih trupa došao Žukov, onda dolazi do jedne ofanzive do koje ćemo mi doći kasnije, ali u svakom slučaju mi možemo da govorimo da su posle Smolenska stvari za Nemce išle još uvek dobro. Postoje taj jedan elan, ta jedno napredovanje, ali ono što je bilo vrlo jasno i Nemcima sa jedne strane i Sovjetima sa druge strane jeste da Nemci napreduju sporije. I to je bila jedna, da tako kažem, naznaka koja je bila vrlo važna.
Ne samo to, mi naravno imamo u vidu da ta bitka traje već od 22. rekli smo juna, da. Znači to je već 4-5 meseci konstantnih napada, konstantnih ofanziva, konstantnih sovjetskih kontraofanziva, konstantnih opkoljavanja sovjetskih armija i borbi za se ti, da se ti džepovi konačno unište, i to je logično istrošilo i te Nemce, ne samo da. Ruse. Naravno, oni su imali mnogo više zarobljenika, oni su imali mnogo više poginulih, oni su imali mnogo više ranjenih, ali ti Nemci od kraja oktobra i početka novembra nisu to više te tenkovske armije koje su pokrenute 22. juna. Da. Znači, mi sad pričamo o 30-40% tenkova koji su rashodovani, koji su polovni, koji su uništeni.
Da.
I pored toga svega, ta nemačka ofanziva u prvim danima i u prvim nedeljama opet kreće spektakularno uspešno.
Da.
Opet kreće brzo, opet Guderian napreduje. Jeste. Sa juga, opet Hot i ovaj sa severa Heppner napreduju sa svojim tenkovskim divizijama i opet se stvara jedan ogroman džep sovjetskih vojnika i sovjetskih ratnih zarobljenika kod Vjazme i kod Brjanska.
Da.
I tu Sovjeti opet gube i Nemci opet zarobljavaju nekoliko stotina hiljada vojnika.
Nekde oko 500 hiljada vojnika.
Meni su neverovatne te brojke, ali
jeste.
One su potvrđene iz više izvora. To je nesporno.
To upravo kad se pogledaju te brojke, koliko je vojnika generalno u tom ratu, odnosno u toj fazi rata koja se zove operacija za Moskvu ili bitka za Moskvu, poginulo je tri puta više Rusa nego Nemaca, i to zapravo govori o tim kapacitetima jedne i druge strane. Mislim da kada govorimo o, tu se nije samo pitanje u kapacitetima jedne i druge vojske, nego prosto i u nečemu što nazivamo teorijom ratovanja. Mislim da je tu ta teorija Blitzkriga stavljena na probu, zato što su to bila ogromna prostranstva. Nemci su ispred sebe imali jednog protivnika koji je znao da se bori, koji je objektivno bio slabi. Ja sam negde zapisao u oktobru mesecu, kada počinju otprilike te ofanzive, odnosno ti napadi, Sovjeti imaju 500 aviona manje od Nemaca. Nemci su pripremili negde preko 1000, a Sovjetski savez ima 540 i nešto aviona. Ono što je bitno uopšte za taj način nastupanja nemačke vojske, avijacija je jako bitna, ali treba reći da u tom razdoblju od početka Barbarose pa do oktobra meseca, Nemci su takođe izgubili jako veliki broj aviona i jako veliki broj tenkova. Ali su imali industriju koja je jako dobro radila, što isto važi i za Sovjete, oni su uspeli nekako da remontuju te tenkove koji su mogli da remontuju, da naprave nove i da šalju na frontove jedna i druga strana. Ali ono što je bitno jeste da je sama teorija, odnosno ta vizija nemačkog načina ratovanja poljuljana. Kada se pogleda malo u tu teoriju, odnosno u metodu blitzkrieg ratovanja koje se zapravo zasniva na tim brzim prodorima, na prostorima koji nisu toliko veliki, mi zapravo ovde zapadamo u jedan okvir koji ne odgovara svemu onome što su nemački generali na neki način projektovali. Rekao si da je ofanziva krenula u oktobru mesecu, postojala je jedna ideja da se pođe 30. septembra, otprilike neke operacije su počete 30. septembra 1941. godine.
Tajfun je smišljen krajem avgusta, znači o tome se
jeste,
razmišlja već dugo vremena.
Najveći taj broj operacija kreće 2. oktobra, znači nekoliko dana kasnije. Guderian, koji je bio na čelu zapravo tih motorizovanih trupa, odnosno tih tenkovskih trupa, imao neku drugu armiju ili neku formaciju sa brojem 2, čini mi se. On je negodovao što to nije bilo ranije, ali u principu sa tim napadom se kasnilo nekoliko nedelja i generali su znali da će ući u jedan prostor koji im vremenski neće odgovarati. Ono što je bitno, operacija je krenula, a već 7. oktobra su počele kiše. Znači, i to je već veliki problem za nemačke tenkove, za transport, ne samo za transport kao takav, nego za čitavu tu logistiku koja postoji na tako velikom prostoru, na šta Nemci nisu navikli, koliko god da su bili izverzirani i koliko god da su bili na neki način spremni za rat, a spremali su se za rat jako dugo. Tako da, otprilike, to je neko stanje stvari.
Tu dolazimo do tog činioca vreme.
Da.
Na zapadu često kažu general Blato i general Zima.
Da.
Mislim, to sa jedne strane nesporno je da je uticalo na ratne operacije, pre svega u tom prvom delu, u tom delu te ofanzive dolazimo do kišnog perioda, dolazimo do rasputice.
Tako je.
Znači, to je jedan termin kad faktički su te ruske teritorije bez puteva.
Da.
Njihovi putevi su zemljani putevi, nisu asfaltni, nisu onim kamenom poslagani, popločani.
I oni ima vrlo malo uređenih puteva.
Pretvaraju se u neko more blata,
jest,
koje je jako teško i za tenkove, a kamoli, o tome su pričali i Hot i da. Kasnije tog generala Hota, on je zamenio jednog komandanta armije dole na jugu, a general Reinhardt je došao na njegovo mesto i general Guderian. Oni su već to shvatili kao veliki problem, znači njihovi tenkovi su u problemu, a kamoli...
A zapravo tenkovi su im glavni štih, da tako kažem, u tom ratu.
A kamoli kamioni i ta ostala...
Ono što je bio još jedan problem, oni nisu očekivali uopšte da će se toliko zaglibiti i nekoliko dana su stajali dok su čekali da im iz ovih istočnih krajeva dođu ti neki lanci Jer nisu imali dovoljno lanaca da izvuku te kamione i dakle tenkove i sve ono što je bilo potrebno kao nekakva logistika. Tako da je to bio ogroman problem i ja verujem da je to uticalo i svakako jeste uticalo i na moral nemačkih vojnika. Ono što je bitno jeste da oni sve vreme zapravo napreduju, ali je to napredovanje potpuno, to treba reći, dakle da oni idu napred.
To je ključno.
To je ključno za njih, ali...
Znači oni... Tokom oktobra i novembra osvajaju na jugu i Orel.
Da,
u centralnom
jeste,
delu
Orel,
osvajaju
to je
Brjanski Vjazmu.
Guderian je ušao u Orel
jeste.
I tu ima jedna priča da su ga toliko furiozno osvojili da kad su ušli u grad, ovi tramvaji i gradski prevoz, to je još uvek radilo. I ovi stanovnici Orela, oni uopšte nisu shvatali šta se radi. To je prosto jedna onako pozorišna situacija. Ulazi vam neprijatelj u grad i sad umjesto da se ljudi sklanjaju, vi vidite kako, ne znam, gradski prevoz funkcioniš.
I na, severu je takođe bio ofanzivni napad. Na severu je takođe bila ofanziva.
Odnosno, hoćeš reći na tom severnom delu?
Na tom severnom možemo da ga zovemo i Lenjingradski front. Posle se stvorio jedan front koji se zvao Kalinjinski front. Da. Znači, oni pokušavaju faktički Moskvu da uhvate u klješta kao što su već hvatali i Minsk, kao što su hvatali i Smolensk, znači i sa severa i sa juga te oklopne divizije da naprave okruženje grada, da bi onda glavnina te vojske ušla u direktne ulične borbe. Tako da tu već pričamo o krajem oktobra, početak novembra.
Ja samo hoću da, pošto je, dakle, ti prostori, ta mesta koja se nalaze blizu Moskve, to je otprilike manje od 100, manje od 60 kilometara od Moskve. Dakle, mi imamo jednu dinamiku koja se dešava i u samoj Moskvi. Dakle, 20. oktobra sovjetsko rukovodstvo je odlučilo da napusti Moskvu i oni su se premestili u Samaru, ako se ne varam. To je jedno mesto koje je dosta južno.
Trenutno Samara, a u tom trenutku
tako je, ono danas
Kujbiševa.
Nosi, tako, jasno.
Po jednom revolucionari.
Jeste, a danas se zove Samara. Kao Samara i kao automobil Samara. I ja sad ne znam ako budu gledali mlađi gledaoci, da li će znati šta je to automobil Samara. Verovatno neće. Ali dobro, ima i oni koji će shvatiti. U svakom slučaju, to da se oni sele iz Moskve, što je naravno jasno i logično i racionalno, to nije važilo za Staljina, zato što je Staljin ostao u Moskvi i smatrao je da je njegovo prisustvo u Moskvi prisutno, potrebno, njegovo prisustvo. I to zaista jeste uticalo dobro na moral ljudi. Moskva je bila u to vreme najbolje branjeni glavni grad. I ono što je bitno, Sovjeti su imali jako dobru protivvazdušnu odbranu i po onome što se dešavalo u Moskvi, vrlo je recimo zanimljivo da taj jedan put koji vodi ka Moskvi, on je bio gotovo identičan sa putem kojim se kretao Napoleon kad je 1812. godine išao u Moskvu, kad je osvajao Moskvu, i gotovo na istom mestu u tom reonu Borodina takođe se odigrala jedna bitka. I ono što je važno, da je jedan nemački general, mislim da je bio Heppner u pitanju, da je on rekao kako se oni junački bore za svetu Moskvu. I taj zapis iz njegovih memoara, ili već te je to bilo napisano, to dovoljno govori o tom jednom jadu Nemaca kada su oni shvatili prosto da će borba biti teška. I kada sam malo prepomenuo one cifre oko aviona i oko broja zarobljenika, to zapravo govori o tome koliko su Sovjeti imali rezervi u različitim delovima. Oni su mogli da gube, mogli su da se povlače, da se premeštaju, a oni su posebno polagali na to da u svakom trenutku mogu da povuku iz nekog dela svoje zemlje nekoliko desetina hiljada novih vojnika.
Stotina hiljada. To je taj mobilizacioni kapacitet o kome smo mi pričali prošli put. Recimo, tih 20 godina oni imaju napisano u spisku, ima 15 miliona rezervista. Da. I oni to stvarno koriste. smatra se da je do negde, ajde da kažemo, tokom 41. godine, da je preko 3 miliona sovjetskih zarobljenika bilo u nemačkim rukama. Oni su to nadomestili. Znači, faktički, cela sovjetska armija je bila u zarobljeništvu računajući na dan 22. juna, a oni ipak izlaze pred Nemce, pred Moskvu sa nekih milion i 200, milion 300 hiljada.
Ja mislim da je to glavna fascinacija tih nemačkih generala, gde oni kada zapravo pomisle da su završili stvar, ima recimo jedan upravo ovo što sam malo pomenuo tog generala Heppnera, gde je on prosto izbio na neku tačku na koju je mislio da će sada jurnuti otprilike prema Moskvi i zauzeti 100 kilometara. Znači, čitava frustracija koja se zapravo dešavala kod Nemaca proističe iz toga što su oni ušli u taj pozicioni rat i onda odjedan put se pojavi neko i nešto, konkretno kada je Heppner u pitanju, tu su se sukobile neka četvrta njegova motorizovana formacija i 32. sovjetska koju je predvodio izvesni Polosuhin, koji uopšte, dakle, nije očekivao pojavu tih Sovjeta. I prosto to je nešto što je njih užasno frustriralo, gde oni kada misle da su završili posao i oni šalju izveštaje svojim nadređenima, generalštabu u Berlin, mi smo sve završili, mi procenjujemo da Sovjeti više neće moći da se suprotstave i onda se, kao nekada, tako kažem, aždaja gde ti osečeš glavu i onda izraste tako neka nova glava, odnosno pojavi se neka nova formacija koja počne da pruža otpor. Tako se desilo i malo pre ovo kad sam pomenuo oko grada Jarceva koji je bio udaljen daleko od Moskve, tu su takođe Sovjeti napravili neki prodor koji je iznenadio Nemce i to je upravo bila njihova taktika. Oni su znali da ne mogu da prosto napadnu svom silinom i zapravo išli su na te sitne napade koje su jako frustrirale Nemce.
Ono što si ti dobro primetio, a to je ta evakuacija dela vlasti i dela rukovodstva iz Moskve. Recimo, znamo da je vlada Sovjet narodnih komesara je izmešten iz Moskve. Znamo da je diplomatski kor izmešten iz Moskve.
Da.
Međutim, Stalin je ostao u Moskvi. Stavka je ostala u Moskvi.
Da.
Ogroman broj stanovništva je ostao u Moskvi i oni grade te masovne kanale, te rovove protiv tenkovske.
Da.
To su desetine i stotine hiljada ljudi koji rade pod kišom i već uskoro i pod snegom.
Da.
Smatra se da je jedna od najhladnijih zima ta zima 1941. godine.
Jeste. I tu ono dolazimo... što zna, u Beogradu je Dunav zaledio tad. Ne znaš te, ako je u Beogradu, onda možeš misliti kako je bilo. Da. Odnosno ne Dunav, nego Sava.
I tu dolazimo do 7. novembra, po naravno novom kalendaru i godišnjice oktobarske revolucije, gde Stalin drži govor dan pre toga u moskovskom metrou i ponavlja one reči koje on već rekao 3. jula, otprilike
drži
objašnja...
i u metrou i na paradi.
On je na paradu 7. novembra izašao, tu je bilo samo kratko zbog opšte vazdušne opasnosti, ali 6. on u metrou drži taj govor koji je puštan tokom kroz u celom Sovjetskom savezu, gde on opet pominje one ruske junake srednjovekovne i novovekovne, gde on kaže da opasnost ne samo da nije prošla u odnosu na pre nekoliko meseci, nego da je ona još neposrednija, još bliža. Međutim, podsjetio je da je pre 20 godina ili koliko je prošlo od građanskog rata u Rusiji, da su i veće teritorije bile okupirane od strane neprijatelja, pa je ta bolševička vlast preživela i uspela da pobedi. Da. Tako da on se tu okrenuo i tom patriotskom ruskom duhu, a i tom internacionalnom sovjetskom.
Da,
on je pominjao da svi narodi gledaju, svi pokoreni narodi Evrope gledaju na Crvenu armiju.
Oni su jedini pružali otpor, da tako kažem, na tako jasan način. I malo pre si pomenuo, recimo, Moskovski metro, to je objekat koji je počeo se gradi 1935. godine i koji je imao veoma važnu ulogu uopšte u toj odbrani Moskve. Dakle, mi imamo tu situaciju da recimo tamo je bilo i porodilište, nekoliko stotina beba je rođeno u Moskovskom metrou i isto tako komanda protivvazdušne odbrane, jednog dela protivvazdušne odbrane, preciznije, je bila upravo u Moskovskom metrou. I to je vrlo interesantno, tako da taj metro nosi, ima, dakle, ima jednu auru, ima jednu, da tako kažem, jedan svetački, da tako kažem, svetačku poziciju među Moskovljanima i uopšte među Rusima, dakle nije na stranu, ali posebna, možemo u estetskom smislu i u nekom arhitektonskom smislu posebno da pričamo o tom metrou, da je on jako lepo izgrađen i da ima te različite, da tako kažem, izvinjam se, dakle ima te različite trase koje su ukrašene, ali prosto sve to bilo nekako na stranu u trenucima kada je on imao jednu odbrambenu ulogu u toku bitke za Moskvu. Ono što bih još hteo da kažem jeste da je Moskva, to sam pomenuo, bila najbolje branjeni grad u smislu protivvazdušne odbrane. Ti si pomenuo da su Moskovljani radili besumučno i danju i noću, dakle, da bi zaštitili svoj grad. Ono što je bitno jeste da, to sam našao na više mesta, ta protivvazdušna odbrana je bila toliko gusto raspoređena, otprilike da su postojali nekakvi kao koncentrični krugovi koji su bili sačinjeni od municije, dakle od protivvazdušne municije, i one su bile razmaknute 3 do 5 kilometara, tako da je bilo vrlo jasno da je jedan strateški cilj, odnosno jedna odluka Moskovljana, odnosno sovjetskog rukovodstva, da oni ne daju Nemcima da uđu u Moskvu. Malo pre kad sam napravio paralelu sa Borodinom i sa 1812. Pretpostavljam, razmišljam, ajde tako da kažem, nagađam, da je postojala ideja povlačenja iz Moskve, verovatno bi je zapalili. Ali pošto to nisu uradili, oni su je onako dosta devastirali u smislu da su je razorovali, da su ulice bile prosto, od ulica su napravljeni rovovi, verovatno se i očekivalo da se uđe u neke ulične borbe ako Nemci budu napredovali, ali ono što je bitno jeste da je ta protivvazdušna odbrana bila nekakav ključ odbrane Moskve i da zapravo nemački avioni nisu mogli ni da dođu do grada, a sovjetski generali su znali da je zapravo nastupanje aviona prethodnica, to je jedna taktička prethodnica onoga što posle sledi, to su pešadije i te pancer trupe, odnosno tenkovi.
I mi smo sad došli do jednog ključnog trenutka, a to je Richard Zorge.
Jeste, tako je, Richard Zorge, ali moram da, pošto si pomenuo paradu, to sam hteo malo pre da kažem, ali sam propustio, to je bila takva šamarčina za Hitlera, dakle, da su recimo nemačka štampa, ona nije znala ni da li da objavi to da se dešava parada. Dakle, to je bilo toliko nekako ponižavajuće za naciste, da su onda oni u svojoj štampi, toj Gebelsovskoj, oni su sve više akcenta stavljali na te meteorološke prilike, na to da li se zemlja razrovala, da li je, što ti kažeš, rasputica, da li je, ne znam, led, da li je sneg. Tako da su prosto bacili akcenat na te informacije i prosto ta parada je bila vrlo, vrlo onako jedna neugodna činjenica za njih. Ali ono što treba reći, ja ću tu stati, pošto sam ti upao u rečenicu, nekoliko dana kasnije, 13. novembra, Hitler je opet došao u Belorusiju, to je jedan grad, Orša se zove, odnosno Orš, gde je napravljeno savjetovanje za taj treći, da tako kažem, pokušaj napada. Jer zapravo više im tih šamara od Sovjeta nije trebalo i nekako ja u tim gestovima vidim možda i njihovu ličnu, da tako kažem, njihovo lično prepucavanje. Kad si malo prepomenuo paradu, za paradu niko nije znao. Znači, odluka o paradi je doneta u 5 sati ujutru, a parada je održana u 8. Dakle, postojala je veoma mala verovatnoća da sada neko sazna i prosto između 5 i 6 vojska se pojavila na Crvenom trgu, oni su tu promarširali. Ja prosto možemo da pretpostavimo koliki je to, i sama pojava Staljina na onom mauzoleju, dakle gde sede ti sovjetski lideri, odnosno stoje i prate paradu, to je zaista moglo da deluje onako neverovatno motivišuće. I upravo ti ljudi koji su bili, oni su sa Moskovskog Crvenog trga otišli na front. I to je jedan, postoji snimak te parade i to je jedan od tih mitskih snimaka, zapisa. Lenin je rekao da je film, ja sam to negde već pomenuo sigurno ako sam pričao o filmu, da je od svih umetnosti film najvažnija umetnost od svih umetnosti. To je Lenin, dakle, rekao sa nekih ideoloških, da tako kažem, pozicija, i to jeste tačno. I sada se može pretpostaviti i misliti kakav je moral bio u sovjetskoj vojsci, uopšte u sovjetskom narodu, kada je taj snimak počeo da kruži po Sovjetskom savezu i da sad ti ljudi koji, dakle, nemačke trupe se nalaze nekoliko desetina kilometara od Moskve, u Moskvi se pravi parada. Poruka je, nama nije ništa i nama ne mogu ništa. Otprilike to bi bila ta poruka vezana za onu Leninovu konstataciju toga šta je film i šta je moć filma.
Da. Znači, sovjetsko rukovodstvo dobija od Zorgea iz Tokija ključnu informaciju, a to je da Japan neće napasti Sovjetski savez, ne u tom trenutku, naravno, i da će verovatno ići na neki drugi front, da li na Britance, da li na Holanđane ili čak i na Amerikance. Ali ključno je bilo da pored tog mobilizacionog kapaciteta u centralnom delu Sovjetskog saveza i Rusije, sada su nekih 20 divizija mogle da se prebace sa istočnog na zapadni front, pričamo da. O istoku Sovjetskog saveza, dakle. To su te sibirske divizije. Znači tu opet dolazi nekih 400.000 jako motivisanih, jako sposobnih, jako vojnika naviknutih na te vremenske
upravo to.
Uslove.
Upravo to, je ključna stvar. Dakle.
I oni učestvuju u tom sovjetskom pre svega odbrambenom ratu, a kasnije i u toj sovjetskoj kontraofanzivi kod Moskve. I tu je sad značajno da mi imamo već, sa nemačke strane smo više manje rekli koji tu generali učestvuju, koji tu napreduju. Recimo, tu se sad pominje kao jedan od najznačajnijih generala, general Kluge, nemački, koji je bio komandant te četvrte armije. On će kasnije zameniti Boka kao komandant te grupe armija Centar.
Da.
A vidjet ćemo, on je jako zanimljiv i jako, jako bitan general i u kasnijem periodu rata. On će biti jedan za koga se sumnja da je bio među najznačajnijim generalima koji su učestvovali u onom atentatu.
Judska zavera.
Tako je. Tako da, sa sovjetske strane, tu se sad već pojavljuju generali Konjev, generali Rokosovski i naravno general
Si Žukova možda treba.
Žukov koji je ključan, koji se pojavljuje, koga prebacuju sa fronta na front, gde god je najkritičnije, gde god je potrebno da se to njegovo taktičko znanje i njegova ta kuraž istakne, on ide i na Leningradski front i naravno u ključnom trenutku je on bitke za Moskvu tu.
Da.
Tako da, što se tiče same te vojne operacije, mi sa juga, recimo, imamo jedan jako, jako bitan grad, a on se zove Tula.
Da.
To je grad koji Guderian direktno napada,
jeste,
ne uspeva da ga osvoji i on obilazi taj grad, međutim, taj grad će biti pod opsadom skoro 2 meseca i Nemci nijednog trenutka neće uspeti da ga osvoje. I to će biti jedan od ključnih momenata kada se taj napad na Moskvu sa juga nije uspeo.
Nije ostvario,
kada se to nije ostvarilo. Tako da, sa juga će, ali recimo sa severa će Nemci najbliže prići Moskvi.
Yes.
I tu je sad zanimljivo, pošto su tu kontradiktorne informacije, vezano za to, to je ono čuveno pitanje gde su Nemci najbliže stigli Moskvi. Da. Verovatno više jedinica želi i više oficira želi da njima pripadne ta čast, iako je to na njihovu žalost bila Pirova pobeda, ali smatra se da je taj grad koji je si ti hteo da... Grad se zove Himki.
Tako je, da.
Grad to je se grad zove u Himki, sadašnjoj je... Moskovskoj oblasti, tako je. A tad je bio na ivici grada jeste, Moskve.
Na ivici grada on Moskve je nekih, i tu je čak i aerodrom sad.
Da. On je nekih 20-22 kilometra od Moskve.
Da.
Znači, to je s jedne strane neverovatno blizu, a opet dovoljno daleko za neke odbrambene.
Yes. To je
krajno, recimo 22 kilometara
to je vrlo, vrlo...
kao od Trga Republike do Dobanovaca ili ne yes. znam na ovu drugu stranu. Do Pančeva recimo.
To se dešava otprilike na samom kraju novembra i Nemci su tada zaista upali u jedan optimizam. Oni su mislili da će oni doći do Moskve.
Samo međutim, kratkotrajan.
To kratkotrajan optimizam koji je trajao vrlo kratko, dakle to je logično, a ono što je bitno jeste da recimo oni u novembru, ovo što sam pomenuo, da Hitler dolazi u Belorusiju današnju, u Orš, oni tu prave jedno savjetovanje. To je ovo savjetovanje koje sam malo prepomenuo, koji je zapravo bio nekakav odgovor Hitlera ili se može tako čitati na Staljinovu paradu, on dolazi tu i već tu na zapravo tom savjetovanju mi vidimo potpuni raskol među nemačkim rukovodstvom, među tim generalima, feldmaršalima. On je recimo vrlo interesantno da je jedan od tih generala koji uopšte nije nepopularan, to je general Fromm, on je čak predlagao primirje. Vi znači dođete 20 km pred Moskvu i on je predložio da se potpiše mir sa Rusijom, da se ne bi ratovalo na dva fronta. Prema tome oni vrlo dobro znaju da su oni u jednoj bezizlaznoj situaciji koju moraju brzo da reše. I sad recimo ako apstrakujemo primjer radi to, to se nije dogodilo, ali ne znam sad da li je to neka naknadna pamet ili ono što se kaže šta bi bilo kad bi bilo, ali čak i da su ušli u Moskvu recimo ili da su se povukli, za njih rat ne bi bio završen, Rusi sigurno ne bi prestali da
ja isto da, mislim da
ne bi prestali da pružaju otpor.
Jel isto...
Tako da mi tu vidimo samo sekund, dakle imamo jedan potpuni raskol među generalima naspram Hitlera koji je već u fazi u kojoj jeste, koji se dere na generale, priča da imaju pileći mozak, da su nesposobni, da su sujetni i tako dalje. Dakle časti ih različitim komplimentima. Imamo generale koji smatraju da može da se uđe do kraja godine u Moskvu, imamo generale koji imaju neko prelazno rešenje koje nije neracionalno, a to je da se recimo malo odmaknu od Moskve, da se na neki način da prezime i da novu ofanzivu naprave na proleće, tamo negde u martu mesecu ili februaru ili recimo kraja marta, da prosto dovuku snage iz Nemačke, da premeste neke trupe, jer oni prosto vide i osjećaju da oni sa poslednjim atomima snage, isto kao i Sovjeti, zapravo uspevaju da održe to što održavaju. Tako da to je vrlo onako jedna interesantna situacija. Oni se bore ono što se kaže poslednjim atomima snage.
Isto jedna stvar koju trebamo da kažemo, a to je da u tim mesecima počinje jedna konstantna dostava ratnog materijala i tehnike zapadnih saveznika Sovjetskom savezu.
Da.
Znači, ta ruta Atlantik, Severni ledeni okean i Murmansk i Arhangelsk, ona funkcioniše sve vreme i tu su ogromne količine, ne samo da kažem za pešadiju opreme i naoružanja, nego i tenkova i topova, protivavionskih topova, protivtenkovskih topova, kamiona, džipova i tih svih stvari koje su bile i te kako Rusima potrebne u svom odbrambenom ratu. Tako da tu si ti u pravu da je Moskva pala, sve bi se to nastavilo do nekog trenutka. Jednostavno, to je bila operacija od samog početka osuđena na na propast. I tu dolazi do ključnog detalja. Faktički su Nemci i sami stali početkom decembra.
Da.
Znači, i pre te sovjetske kontraofanzive...
Koja počinje na početku decembra.
Koja počinje negde 5.
decembra, pa je... Žukov je došao, dakle, na mesto komandanta i zapravo računa se da je tad 5. decembra počela ta ofanziva, ali u nekom širem smislu još mnogo pre toga, još ovo što smo počeli da pričamo u oktobru, novembru, kada se sagledava ta situacija iz neke tačke koja je dalja, ono što je bio ključni problem za Nemce jeste što je i pre zapravo decembra došlo do takozvane ravnoteže. I oni zapravo, ono što su trebali da izbegnu, oni nisu izbegli, došlo je do te ravnoteže između jednih i drugih, između Sovjeta i Nemaca, i onda se samo prosto postavilo pitanje u kom momentu će Sovjeti dovući dovoljno trupa pred Moskvu i praviti otprilike svoju kontraofanzivu.
Tada svoju pravu premijeru, taj tenk je i ranije bio u borbi, međutim, kod Moskve T-34 izlazi na pozornicu kao jedan oklopljen tenk, kao tenk sa širokim gusenicama, i on se pokazao izvanredno i za te uslove i kasnije za te letnje i prolećne uslove, tako da se i zbog toga on smatra jedan od najznačajnijih tenkova drugog svetskog rata. I tu dolazi do kraha u nemačkom tom rukovodećem kadru. Tu, recimo, mi smo isto nismo pomenuli Rostov na Donu, taj južno ratište koje vodi sa nemačke strane general Rundstedt. Recimo, on je smenjen jer je povukao vojsku iz Rostova.
Da.
To je jedna sovjetska kontraofanziva čak i pre moskovske operacije, i to je prvi put da nemačka vojska napušta jedan grad u Drugom svjetskom ratu. Taj Rundstedt je smenjen u tom trenutku. Da. Isto general Guderian sa svojom drugom tenkovskom armijom je smenjen u decembru mesecu zato što se povukao svojevoljno, iako su naravno koji god dođe general posle, on isto to na kraju isto i uradi, on mora da povuče trupe na neke povoljnije branjene položaje. A ključna je isto stvar, znači i general Bock je smenjen, a general
Brauchitsch, ili Brauchitsch, on je podneo ostavku. Hitler je na njega imao poseban pik, recimo, i Brauchitsch i ovaj koga sam pomenuo malo pre, Walter, oni su bili posebno kivni na Hitlera.
Varlimont,
prosto,
da.
Tako je, nisu mogli da uspostave komunikaciju.
A Brauchitsch je značajan zato što je on komandant kopnenih trupa.
Da, tako artiljerije, da.
Komandant... To se zove Oberkommandant der Heeren.
Da.
On je komandant kopnenih trupa i na njegovo mesto ne dolazi niko do Hitler.
Da.
I to je prvi put da Hitler direktno komanduje armijama.
Jest. Samo bih opisao situaciju...
Recimo isto, izvini da mi ne pobegne misao. U tom trenutku Hitler čak onako u svom besu generalu Klugeu kaže da treba da se ubije. Znači, tu više nema priče u rukavicama. To je već... Hitler je inače od tada krenuo u jedan njegov mračni mod. On za sve okrivljuje
druge.
U ovom trenutku okrivljuje sneg.
Da.
On prezire sneg. Kaže da ga je celog života sneg pratio kao neko nezgodno znamenje. Tako da tu stvarno dolazi do jednog izuzetnog kraha nemačke vojske. Tu su izuzetni gubici, to su nekoliko stotina hiljada poginulih, ranjenih, desetine hiljada zarobljenih, i prvi put ozbiljno povlačenje Nemaca od 50 do 250 km natrag.
Ima jedan, kad si pomenuo sneg, ima jedan jako lep opis situacije koja se dešavala na tim frontovima. Dakle, pomenuli smo malo prije, to je prosto sad stvar geografije, da je u oktobru i novembru, dakle, počela je kiša, pa je došlo do te rasputice. Tada sneg još uvek nije bio toliko obilato padao, ali ono što je bitno jeste da Nemci sve više, kao što sam malo pre rekao, stavljaju akcenat na tim na vremenske okolnosti, da zapravo opravdanje za taj svoj neuspeh, odnosno za neispunjavanje planova, oni vide u vremenskim okolnostima. Ima lep opis nemačkih vojnika da oni prosto ne mogu da se snađu u tom prostoru. Taj prostor je za njih potpuno nepoznat. To je jedna ogromna ogromna belina, znači ogromna ravnica, gde oni ne znaju gde se nalaze, ne samo zbog tog prostranstva, nego kada duvaju ti vetrovi koji su vrlo jaki, oni podignu sneg i oni se, dakle, vrlo interesantno, dakle, ta pojava, oni ne znaju gde se nalaze, oni ne znaju ni gde treba da idu. Tako da, ono što se dešavalo u decembru, što se tiče tih geografskih okolnosti, dan je trajao kratko i ta dejstva nisu dugo trajala. Ona su trajala u toku dana, bila su vrlo žestoka, noću su se manje dešavala. Naravno, opšte poznata je priča da nemački vojnici nisu imali tu spremu i u vezi sa tim opravdanjima neko je izračunao, recimo, vrlo interesantno, da je do dolaska tih kako se zove, trupa sa istoka, odnosno iz Sibira, polovina sovjetskih vojnika bila sa prostora koje je južno od Nemačke. Tako da to pravdanje u nemačkoj štampi, kako je zima, kako je ovo, kako je ono, kako duvaju vetrovi, padaju kiše i tako dalje, to nije bilo osnovano, jer zapravo polovina i sovjetskih vojnika je bila iz nekih, da tako kažem, ne tako, odnosno iz zimogroživih krajeva, a ne tako zimskih krajeva, a onda kad su došli ovi iz Sibira, onda se potpuno situacija promenila. Vezano za, malo pre si pomenuo generala Brauhića, ja generalno nekako smatram da je u celom nemačkom generalštabu došlo do nekakvog rasula i do zapravo, ne rasula u bukvalnom smislu, u nekom fizičkom ili već kako da su se oni sad negde razbežali, nego prosto došlo je do nedostatka plana, odnosno do izostajanja koncepcije. Brauhić je recimo 7. decembra general koga smo pomenuli, on je tražio, on je dao ostavku i tražio je prijem kod Hitlera da mu to saopšti. Hitler nije hteo da ga primi, rekao mu da nema vremena za njega. I tu ostavku je tek uvažio nekih 2 nedelje kasnije. Tako da mi zapravo tu vidimo to jedno pucanje, to jedno šlajfovanje, ne samo na frontu, nego prosto u jednom centru koji treba da bude mozak operacije.
Tu si u pravu. A zašto je tako? Zato što je ovo po svim kriterijuma nemački poraz.
Da.
Ako smo kod Barbarose i do tog septembra, oktobra meseca, ako je bilo dvoumljena da li je to taktička pobeda, a strateški poraz ili obrnuto, ovde nema ali.
Da.
Tajfun i operacija Bitka za Moskvu i napad i osvajanje Moskve je poraz i strateški i taktički.
I taktički.
I sa žrtvama i sa teritorijalnim gubicima i suštinski on je uticao na Drugi svjetski rat izuzetno puno. Ne samo što je tokom decembra Amerika ušla u rat, naravno o tome ćemo pričati nekom drugom prilikom, nego pokazalo se da Nemačka ne samo da nije nepobediva, nego da se može i pobediti.
Da, i vrlo je ranjiva.
I da je ranjiva.
Interesantno, pomenuo si napad na Japana na Ameriku. U istom danu su napali Ameriku i ovaj Brauhić je dao ostavku. Znači, to je 7. decembar. Ono što je bitno jeste da ta situacija ulaska Sjedinjenih Američkih Država u rat i činjenica da Hitler hoće, i to je uradio nekoliko dana posle, on je objavio rat Americi, ona je totalno sludela nemačke generale, jer oni sada shvataju da oni ratuju sa celim svetom. I među njima još od 30. godina je postojala grupa generala koja nije podržavala Hitlerove ekspanzionističke planove. Međutim, sa rastom industrije, sa proizvodnjom velikog broja tenkova i sa uspehom čitave te doktrine Blitzkriga u Srednjoj Evropi, u Zapadnoj Evropi, u Francuskoj, ti generali su se u jednom momentu povukli i rekli pa dobro, ajde, kao ovo možda ide, ali sa tim marširanjem prema Moskvi i prema tim sovjetskim gradovima, ruskim, Leningradu, Staljingradu, odnosno Volgogradu danas, kao da se povratilo ono njihovo pređašnje mišljenje da Nemačka ne može da dobije rat. I ovo što si ti pomenuo, kada si pomenuo i Rundstata i Brauhića, u decembru mesecu je usledila takozvana seča generala. Znači, Hitler se posvađao gotovo sa svim generalima i sve žive je, dakle, ili degradirao, ili smenio, ili ih poslao u penziju. Čak su neki od njih, ne mogu da se setim za koga sam od njih pročitao, da se borio za penziju i uspeo da na neki način da se izbori za pravo da dobije penziju, ne u smislu da ode u penziju, nego da ima penziju kao primanje. Tako da je zapravo njihova pozicija bila vrlo, vrlo neugodna i ono što je bitno jeste da će jedan broj tih generala zapravo biti u jezgru onoga što si ti malo prepomenuo, a to je ta julska zavera, odnosno pokušaj da se, to je bilo 44. godine, ali tako beše, Hitler, da se na njega izvrši atentat.
Jeste. I kažem, ovaj poraz Nemaca pod Moskvom, to nije samo ta odrambena, to je i kontraofanziva Sovjeta koja je trajala nekoliko meseci, koja je ušla u 42. godinu, ona se u jednom delu zove i Rževska kontraofanziva, ali ta suština da su Nemci izgubili, da su Nemci izbačeni iz Moskve, iz okruženja, ona je dovela recimo do toga da Japan do kraja rata više nije ni pomišljao da napadne Sovjetski savez. Znači, to su bila zatvorena vrata sa te strane. Isto Turska, koja se kolebala šta da radi i gde su Sovjeti imali dosta tih vojnika stacionirano da čuvaju ta leđa Sovjetskog saveza. Turska posle toga isto ne razmišlja ni u jednoj varijanti da se priključi centralnim silama. Tako da, bitka za Moskvu je ključna prekretnica Drugog svjetskog rata.
Da, slažem se da je to bio jako bitan moment. Jako je veliko dešavanje bilo od 39. do 45. godine da bi se sad to možda moglo staviti u jednu tačku kao jedna prekretnica, ali svakako jedna vrlo važna tačka Drugog svjetskog rata. Dakle, ako bi trebalo da se toj tački, dakle, decembar 41. januar 42. godine, da neka oznaka da se to nekako mora obeležiti, onda bi svakako to bio jedan period kada su se Sovjeti vratili u život. Oni su sigurno, znači, ušli u taj rat kao jedna ratujuća strana koja više nije u defanzivi, nego je u ofanzivi i koja počinje da bude jedan, da tako kažem, protagonista rata. Oni se više ne brane, oni ulaze u taj rat, dakle, na jedan napadački način. Ako bismo gledali taj istočni front i možda imamo tu dosta, dakle, važnih detalja, decembar, dakle, peti kada je počela ofanziva, sedmi kada je Amerika ušla u rat, onda godinu dana kasnije, takođe oko nove godine, 42. 43. godina, kada su se dešavale važne bitke, tenkovska bitka koja se dešavala u Rusiji, koja takođe se smatra jednom od prekretnica rata, tako da prekretnica sigurno jeste bilo više i toj bitci za Moskvu o kojoj smo mi sada pričali pripada izuzetno važno mesto. Zaboravio sam da kažem, kad smo pričali o Moskvi, o Moskovljanima, o gradu, grad Moskva i ne samo taj grad, nego i ostali gradovi, a Moskva prva, je proglašena za grad heroja. I ja mislim da u Sovjetskom savezu posle Drugog svjetskog rata je ono što bi se reklo u cugu nekih 8 gradova proglašeno za gradove heroje. Znači, to su upravo ti gradovi oko koji su se vodile ogromne bitke i koji su prosto stradali u smislu, dakle, arhitekture, u smislu stanovništva, u smislu infrastrukture i tako dalje. Dakle, tako da se posle Drugog svjetskog rata ustanovio taj jedan termin grad heroj i oni su dobili i svoje ordenje, da tako kažem, kao gradovi. I svaki od tih gradova ima u sebi, dakle, i Moskva, i Kijev, i Staljingrad, i Leningrad, dakle, imaju te obeliske koji su zapravo simboli tog herojstva. A ono što je bitno kada govorimo o jednom ratnom momentu jeste da je bitka za Moskvu zapravo razbila ne samo nemačke trupe koje su stajale pod Moskvom, nego je razbila i tu doktrinu Blitzkriega. Dakle, ta doktrina je definitivno prestala da bude dominantna, iako se ona i posle rata proučavala. To je jedna vrlo onako složena doktrina koju je recimo Guderian je najviše doprineo tome i najviše napredovao u literaturi kada je u pitanju, dakle, ta doktrina Blitzkriega, ali ona je postala sada jedna teorija, odnosno jedna doktrina koju su se tražile manjkavosti. Dakle, do tada svi su bili oduševljeni time. Ta teorija je bila potkovana, dakle, velikim brojem tenkova, jednim prodorom, jednim brzim ratovanjem i naravno izuzetno jakom industrijom koju je Nemačka imala. Ja nekako mislim i psihološki, Nemačka je samo na takav način mogla da ostvari nekakav prodor. Dakle, tu su se sukobile dve neke ratne etike, odnosno ratne doktrine. Jedna je teorija brzog ratovanja, koja je nemačka teorija, a druga je doktrina iscrpljivanja, koja je sovjetska teorija, i prosto Nemci nisu imali odgovor na tako nešto. Oni su Sovjeti su prosto ušli u taj mod iscrpljivanja, tog jednog pozicionog ratovanja, a ti nemački brzi tenkovi i prosto ta čitav pristup nije tome bio imanentan. I recimo, vrlo interesantno, kad si ti pomenuo malo pre T-34, čak recimo nemački generali, među kojima i Guderian, su smatrali da je taj tenk bolji i da prosto su bili vrlo iznenađeni pojavom tog tenka. On je bio malo teži od tih klasičnih nemačkih tenkova i on je ajde tako da kažem, imao i tu jednu silinu, a imao i tu jednu brzinu prodora. Isto tako jedan VT koji nosi naziv po Vorošilovu, to je bio teški tank koji je bio... KV, da, dobro si mi rekao, KV1.
Kliment Vorošilov,
da. Ispravio si me fino. Dakle, on je bio teški tank i dok nije došao T-34, taj tank Vorošilovljev tank, ali on je funkcionisao i takođe je pokazivao dobre rezultate.
Ne, kažem, logično je ovo što je, meni je dovoljno to što Keitel kaže, Moskva.
Da.
I uopšte same cifre su za nemačku stranu. Sovjeti su nekako navikli na te gubitke. To njima nije prvi put da gube stotine hiljada vojnika, da imaju nekoliko stotina hiljada zarobljenih kao što su imali u Moskovskoj bici. Ali za Nemce prvi put su tolike ogromne žrtve. Da. Znači 500.000 poginulih, ranjenih, nestalih bez vesti, kako kažu Sovjeti, to je strahovito veliki broj za Nemce. 1300 tenkova je izgubljeno, 15.000 kamiona, to je nešto što Nemci jesu nadoknadili, ali nisu mogli da nadoknade i još da proizvedu. To je problematično. Oni su isto neverovatne uspehe postigli u toj svojoj industriji tokom 1941.
Albert Speer, recimo, to piše u memoarima. To je prosto jedna...
On je čudo napravio od nemačke ekonomije tokom rata, taj Albert Speer. Naravno, uz milionski robovski rad koji je radio u Nemačkoj u to vreme. Ali i pored svega toga, jednostavno, oni nisu mogli da dobiju ekonomski taj rat, a neki tvrde da je ekonomija ključna za dobijanje svakog rata, što je logično. Jednostavno, oni nisu mogli da dobiju taj rat ni protiv Sovjetskog saveza, a kamoli protiv svih zapadnih saveznika zajedno.